Qalqal Mavjularda Ozodlik Radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 4-dekabr shanba. Hozir Toshkentda tongi soat 7. Xayrli tong, muhtaram tinglovchi. Tongi dasturlarimizga xush kelibsiz. Dastur boshlovchisi Pragadagi studiyada men Mehribon. Dasturimiz avvalida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan mavzular mundarijasi bilan tanishtirib o'tsam. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton Islom Karimov bilan uchrashuvda mamlakatdagi demokratiya va inson huquqlari vaziyatini tilga olib, Toshkent hukumatini bu borada o'z zimmasiga olgan majburiyatlarni bajarishga undadi.
Hillari xonim, biz hali O'zbekistonga juda katta rejalar qo'yganmiz, inson huquqlari borasida hamma kuchlarimizni ishlatamiz, biz shunday qo'yib qo'yamiz, bunaqa ahvolda biz har taraflama yordam berishini aytdi.
Turkiyalik advokat e'tiqod mahbusi Zayniddin Asqarov o'limida uni Toshkentga topshirgan Turkiya hukumatini ayblab sudga berdi.
Hukumatchi Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanı Zayniddin Asqarov'un ölümünden sorumlu olduğunu düşünüyoruz.
Qirg'izistonda hukmron koalitsiya atigi bir kun umr ko'rdi. Qirg'iz parlamentida 2-dekabr kuni tashkil etilgani e'lon qilingan hukmron koalitsiya 3-dekabr kuni o'z faoliyatini to'xtatdi. Erkin mikrofon tinglovchi xizmatida.
Hamma maktablarda qiynab yuboradi, ba'da hashamga yuboradi, ba'da dars qolib ketyapti. Bolalar umuman ilmsiz qolib ketyapti hozir.
Havo mavjlarida ozodlik, Pragadan gapiramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Mavjlarda ozodlik dasturimiz davom etadi. Yaqinda O'zbekiston qamoqxonalaridan biridan o'ligi chiqqan e'tiqod mahbusi Zayniddin Asqarovning Turkiyadagi advokati Guldan Sonmas Zayniddin Asqarovni O'zbekistonga deportatsiya qilgan Anqara mulozimlarini ayblab, ularni mahkamaga berdi. Turkiyadagi mazlumlar tashkiloti vakili advokat Guldan Sonmas 1999 yilda Zayniddin Asqarovni himoyasi bilan shug'ullanganida ayni mavzu tafsilotlarini o'rgangan hamkasbim Abdulla Iskandar hozir studiyada.
2010 yilda O'zbekiston Islomiy harakati yetakchilaridan biri deb ko'rilgan Zayniddin Asqarovning qamoqdan o'ligi chiqqan haqidagi xabar bu masalaga qayta nazar tashlash ehtiyojini uyg'otdi. Agar 1999 yilda Turkiya hukumati Yevropa Ittifoqi mahkamasi va inson huquqlari faollari yoxud Asqarovni himoya qilgan advokatlar ovoziga quloq berganida edi, balki marhum bugun ozodlikda yurgan bo'larmidi, dedi Ozodlik radiosi bilan suhbatda Turkiyadagi mazlumlar tashkiloti vakili advokat Guldan Sonmas.
Şimdi bizim talebimiz özellikle bu dönem iade kararını veren Türk hükümeti Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanı.
Bundan 10 yıl oldu. Türkiye Özbekistan'a deport kılgan Zayniddin Asqarov Abdurasulovni qamoqda o'ldirilishi yuzasidan asosiy mas'uliyat Turkiyaning o'sha paytdagi bosh vaziri Sulaymon Demirel va vazirlar mahkamasi zimmasida deb bilamiz. Shu bois aybdor bo'lganlar jazolansin deya Turkiya mahkamasiga da'vo arizasi topshirdik, deydi Guldan Sonmas.
Biliyorsunuz 1999 yılında Zayniddin Asqarov Türkiye'de
biz Asqarovning o'limini ikki sababchisi bor deb bilamiz. Birinchisi bu Karimov turmasidagi surunkali qiynoq oqibati, ikkinchisi esa uni O'zbekistonga ushlab bergan Turkiya Jumhuriyati. Eslatib o'tamiz, Guldan Sonmas xonim 1999 yilda Zayniddin Asqarov Turkiya turmasida bo'lganida uni advokati bo'lib uni himoya qilgan edi.
1999 yılında da Asqarov dosyasıyla da özellikle o dönemde de ilgilenmiştim.
Marhum 99 yılı aeroportta kamakka alınganında, yani İstanbul aeroportta kamakka alınganında meyunge himoyachi bo'lgan edim. Zayniddin Asqarov O'zbekistondagi ta'qiblardan qochib 1989 yılı Türkiye'ye kelgan edi. 99 yıl portlashlarda ishtirok etmaganini biz guvohlar ishtirokida isbot qila oldik. Ammo bizning dalil isbotlarimizga qaramasdan Asqarov 1999 yilning 5-mart kuni Istanbulda qamoqqa olindi. Biz o'sha ondan boshlab Asqarov himoyasi bilan shug'ullandik. 1999 yil 12-mart kuni Turkiya Vazirlar Mahkamasi istagi va Turkiya Tashqi ishlar vazirligidan bo'lgan bosimlar bois Zayniddin Asqarovni O'zbekistonga deportatsiya qilish haqidagi qarorni qabul qildi. Biz advokatlar o'shanda bu qarorni adolatsiz ekanini va Askarov siyosiy manfaatlar yo'lida qurbon ekanligini isbotlovchi 100 varaqlik hujjatlar to'plamini hukumatga taqdim qildik. Bizning sa'y harakatlarimizga qaramasdan Askarov 26 aprel tungi soat 1 da Turkiya Vazirlar Mahkamasi qaroriga ko'ra Turkiyadan Toshkentga olib ketildi. Askarovni Toshkent hukumati 11 yilga ozodlikdan mahkum etdi. Jazoni 11 yil o'tgandan keyin uni o'ligi chiqdi. Biz bu hodisada aybdor deya da'vo qilganimiz Turkiyaning 1999 yildagi hukumati, ya'ni Sulaymon Demirel va boshqa vazirlarni javobgarlikka tortilish uchun jarayonni boshladik, deydi. Turkiyadagi mazlumlar tashkiloti vakili advokat Guldan Sonmaz. Eslatib qo'yamiz. Guldan Sonmaz 99 yildan boshlab Zayniddin Askarovni himoyasi bilan shug'ullanib keladi. Bu tashkilot xatti-harakatlari bilan Zayniddin Askarov ishi o'z vaqtida Yevropa sudida ko'rildi va bu mahkama Turkiya Vazirlar Mahkamasining 4695 sonli qarorini haqsiz deb topdi va Turkiya hukumatiga Askarov oilasiga 5000 euro tovon puli to'lash majburiyatini yukladi. Guldan xonimning ozodlikka aytishicha Turkiya hukumati Askarov tirik paytda 5000 euro tovon pulini O'zbekiston banklaridan biriga yotqizgan, ammo pul na Askarovga va na uni oilasiga yetib bormagan. Turkiyalik advokat Guldan Sonmaz marhum Zayniddin Askarov ish yuzasidan mahkama uzoqqa cho'zilsa ham samaradan umidvor ekanini bildirgan edi. 16 fevral portlashlarida ayblanib 11 yilga hukm qilingan va 11 yil o'tganidan keyin joriy yil noyabrda qamoqdan o'ligi chiqqan Askarov 2003 yil portlashlarini hukumat uyushtirdi deb ozodlik va boshqa xorijiy radiolarga intervyu bergan edi. Bu intervyuda o'zini o'sha Turkiya qamoqxonasidagi ilk kunlarini ham marhum Zayniddin Askarov hikoya qiladi.
Turkiyaning MMD'sini podvaliga tushdim. Birinchi kun tushsam, u yerda PKK harakatini Istanbul bo'yicha mas'uli bo'lgan 2 metrlik Sulaymon Yetar sindiqachi degan kishi o'tirgan ekan. Istanbul bo'yicha Abdulla Ajalamni boshlagan ekan. Buni tinnoqlarni sug'urib tashlab, orqa miyani qopqog'larini olib, tukka qo'yib, qiynatib, shu o'lishiga 1 soat qolganligiga kirib boribman men u yerda. Keyin men namoz o'qiyapsam, u menga mishat qilmang, meni mazam yo'q dedi. Kamerani qo'yib qoradi. Namoz o'qiy olmadim. Kimma tergovga olib ketdi. Qaytib tukka qo'yib, qiynatib, shu o'lishiga 1 soat qolganligiga kirib boribman men u yerda. Keyin men namoz o'qiyapsam, u menga mishat qilmang, meni mazam yo'q dedi.
Zayniddin Askarovni o'sha Ozodlik radiosiga 2003 yilda bergan intervyusidan bir parcha edi. O'sha ilk Turkiyadagi qamoqxona kunlarini esga olyapti. Demak, o'zbek qamoqxonasidan o'ligi chiqqan e'tiqod maqbuz Zayniddin Askarovni Turkiyadagi advokati Guldan Sonmaz Askarovni Turkiyadan O'zbekistonga deportatsiya qilgan Ankara mulozimlarini mahkamaga berdi. Mehribon.
Rahmat, Abdulla Iskandar. Demak, biz o'sha Guldan xonimning Anqara mulozimlarini mahkamaga tortgani haqida xabar berdik va biz ushbu jarayonni ozodlik efirlari orqali sizga kuzatib borib yetkazishga harakat qilamiz. Demak, 1999 yil Toshkent portlashlaridan keyin qamoqqa olingan va qamoqdan turib portlashlar hukumatning o'z fitnasi deya bayonot bergan Zayniddin Askarovning qamoqxonadan jasadi bir boshida olib kelingan va yaqinlaridan shov-shuvsiz dafn qilish talab qilingani haqida xabarlar bor. O'zbekiston islomiy harakatining yetakchilaridan biri ekani aytilgan 1971 yil Namanganda tug'ilgan Zayniddin Askarov o'sha 99 yil martidan beri 10 yillik qamoq jazosini o'tayotgan va bu muddat tugab uning ozodlikka chiqishi kutilayotganida Zayniddin Askarovning bundan bir yil oldin Qarshidagi Qizil zona qamoqxonasidan jazo o'tagani aytilgan, ammo uning jasadi aynan qaysi qamoqxonadan chiqarilgani haqida hozircha aniq bir ma'lumotlar yo'q. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Demak, ozodlik saytiga mobil telefonlari, qo'l kompyuterlari va shu kabi boshqa simsiz moslamalari orqali ham kirish imkoniga egasiz. Buning uchun www.ozodlik.mobi, adashmang, ozodlik.org emas, ozodlik.mobi deb tersangiz bizning saytga kirish imkoniga ega bo'lasiz. Marhamat, saytimizga kiring. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimizni davom ettiramiz. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton Ostonada va'da qilgani kabi 2 dekabr kuni Toshkentda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilan uchrashuvda mamlakatdagi demokratiya va inson huquqlari vaziyatini tilga oldi va Toshkent hukumatini bu borada o'z zimmasiga olgan majburiyatlarni bajarishga undadi. Men hozirgina prezident Karimov bilan uchrashdim. So'zlashuv davomida men uni O'zbekistonda inson huquqlari va fundamental erkinliklarning haqiqatan himoya qilinishi borasida o'z zimmasiga olgan majburiyatlariga sadoqatini namoyish qiluvchi jiddiy qadamlar qo'yishga chaqirdim dedi. Oqsaroy uchrashuvidan so'ng O'zbekiston dindorlari, jurnalist va nohukumat tashkilotlari bilan gaplashgan, uchrashgan Klinton xonim. Bu vaqtda ozodlikka ayni uchrashuvda qatnashgan O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov ma'lum qildi.
Kelini xonim, biz hali O'zbekistonga juda nima katta rejalar qo'yganmiz, inson huquqlari borasida nima deydi, batafsil hamma kuchlar o'zi ishlatamiz, biz shundoq qo'yib qo'ya olmaymiz, bunaqa ahvolda biz har taraflama yordam berishini aytdi.
2 dekabr kuni Hillari Klinton bilan uchrashgan huquq himoyachilaridan biri Surat Ikromov edi. Mazkur uchrashuv davomida Klinton xonim nafaqat postsovet hududlari, balki xalqaro maydonda ham eng repressiv davlatlardan biri deb ko'riladigan O'zbekistonga qilgan safarini oqlashga uringan. Toshkent safari arafasida Ostonada Markaziy Osiyodagi fuqarolik jamiyati va nohukumat guruhlarining 600 dan oshiq vakili oldida chiqish qilgan Klinton xonim O'zbekiston rasmiylari bilan uchrashuvlari chog'ida mamlakatdagi demokratiya va inson huquqlari masalasini albatta muhokama qilajagini bildirgan edi.
Of course I will raise that. I will raise it at the very highest levels of the government of Uzbekistan. And I think that
Albatta men O'zbekiston hukumati bilan muloqotlar chog'ida inson huquqlari masalasini juda muhim darajada ko'taraman. Menimcha bu hozir dunyoning ko'pgina burchida uchrayotgan muammolardan biri. Bu biz uchun juda qayg'uli, zero har yerda ham qonun ustuvor bo'lishi lozim, hamma joyda ham fuqarolik jamiyati faoliyatiga izn berilishi lozim va bu xilma-xil fikrlarning tinglanishiga imkon beradi. Men bu borada muammo bo'lgan hamma mamlakatlar yetakchilari bilan muloqotlar chog'ida shu muammoni ko'taraman va xususan O'zbekiston hukumati bilan muloqotlarda ham bu masalani albatta ko'taraman deya va'da qilganda AQSh davlat kotibi Hillari Klinton. Klinton xonim 2 dekabr kuni O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilan uchrashuv chog'ida ayni va'dasini bajardi. O'zbekistonga bundan 13 yil avval 1997 yili AQSh prezidentining rafiqasi sifatida tashrif buyurgan Hillari Klintonning ilk safari oldidan rasmiy Toshkent inson huquqlari orasidagi g'arb bosimiga biroz yon bergan va sanoqli bo'lsa-da huquq faollari muxolifat vakillarini qamoqdan ozod qilgan edi. Klinton xonimni oliy darajada kutib olgan prezident Karimov o'shanda diplomatik qoidalarni buzib bo'lsa-da aeroportda AQSh birinchi xonimini o'zi qarshi olgandi. Bugunda Afg'onistondagi AQSh va NATO kuchlari uchun muhim ta'minot markaziga aylangan O'zbekistonning Washington oldida mavqei avvallari ko'rilmagan tarzda oshgani bois bo'lsa kerak, Karimov bu galim Klinton xonimning davlat kotibi sifatidagi tashrifi oldidan inson huquqlari, demokratiya va so'z erkinligi bobida sovg'a hozirlashga oshiqmadi. Demak, biz yuqorida aytib o'tdik, AQSh davlat kotibi Hillari Klinton Toshkentga qilgan safari doirasida mahalliy inson huquqlari himoyachilari, nodavlat tashkilotlar va ommaviy axborot vositalari vakillari bilan ham uchrashdi. Uchrashuv davomida inson huquqlari himoyachilari Washington vakiliga siyosiy mahbuslar deb ataladigan ro'yxatini taqdim etib, ularni ozodlikka chiqarishga yordam berishni so'radilar. Ozodlik Klinton xonim bilan uchrashuvda ishtirok etganlarni suhbatga tortar ekan, ular tuzgan vijdon tutqunlari ro'yxati bir-biridan farqli ekanligiga guvoh bo'ldi. Masalan, O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov tuzgan ro'yxat mana bunday.
Faxriddinov Ruhiddin, Usmonov Rustam, Muhammad Bekjon, Bulhumov, Mamadali, Abdurahmonov, Solid, Tulasov, Qobuljon, Gafurova, Mutabarxon, Hamidov Xayrulloh, Hamdavov Mehriniso, To'xtaxo'jayev Avaz, Mamatxanov G'anixon, Jalilov G'aybulloh, Turg'unov Azam.
Demak, Surat Ikromov tuzgan ro'yxatda jami 14 siyosiy mahbusning ism familiyasi keltirilgan. Jizzaxlik inson huquqlari himoyachisi Baxtiyor Hamroyev tuzgan va AQSh davlat kotibiga taqdim etgan siyosiy mahbuslar ro'yxatida esa hammasi bo'lib 4 kishininggina ismi bor.
Nazir Xorjigeti, Alisher Karamatov, Murat Saidov va Jamshid Karimovni qo'ydim. 3-4 ta odamlarni berdim.
Ma'lum bo'lishicha, O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyatining ham o'z ro'yxati mavjud. Faqat bu tashkilot tuzgan siyosiy mahbuslar ro'yxati hozir eshitganingiz 2 ta ro'yxatdan uzunroq ko'rinishda. Siyosiy mahbuslar ro'yxatlari orasidagi tafovut katta ekanligi, bir tashkilot ro'yxatiga kiritilganlarning ko'pchiligi boshqa ro'yxatga kirmay qolganligidan ortidan paydo bo'lgan savollarni hamkasbim Sarvar Usmon O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati vakili Abdurahmon Tashanovga berdi.
Ro'yxat qanaqa prinsiplardan kelib chiqib tuzildi? Ba'zi familiyalar nima uchun yo'q degan savol.
Fuqarolar jamiyatini vakillari turli tashkilotlar o'zlarining tashabbuslari bilan ro'yxatni qilib kelishgan. Shuning uchun bu yerda bir mukammal ro'yxat tuzilib, umumiy bir kelishuvga kelinmaganligi uchun hamma alohida mustaqil chaqirilgani uchun o'sha ro'yxatlar hal qilib bo'lib qoldi. Mana masalan, Taqdir Hamroyev 5 kishining ro'yxatini bergan. Surat ikram masalan aytaylik yana palon kishining ro'yxatini bergan, boshqa odamlar boshqa ro'yxatini bergan. Shuning uchun bu yerda umumiy bir yaxlit kelishuv yo'q.
Tushundim. Demak, aytaylik o'sha O'zbekiston inson huquqlari himoyachilari mustaqil guruhini taqdim etgan ro'yxat qo'limda turibdi. Bu yerda 14 kishining ism familiyasi bor. Ruhiddin Faxruddinovdan boshlanib, Erkin Musayev bilan tugaydi. Ezgulik jamiyatini ham o'zining ro'yxati bormidi? Agar bo'lgan bo'lsa, sizlarning ro'yxatingizda kimlar bor edi?
Endi bizning ro'yxatimiz ko'proq o'sha fuqarolar jamiyatining vakillari bo'lgan, ya'ni o'sha opposition partiyalari vakillari bo'lgan huquqmayachilardan iborat ko'pincha o'sha yuritiladigan siyosiy mahbuslarning ro'yxati, ya'ni o'sha 30 ga yaqin umumiy ro'yxatlarga yaqin bo'lgan ro'yxat bizniki. Biz o'sha
Demak, sizlarning ro'yxatingizda 30 ga yaqin kishini ism familiyasi bor.
Albatta 30 ga yaqin o'sha faqat fuqarolar jamiyatining vakillari, ya'ni huquq himoyachilari va masalan 13 ta dindorlar yo'q, huquq himoyachilari, muxolifat vakillari, o'sha ommaviy axborot vositalarining xodimlari hamda mustaqil jurnalistlar.
Abdurahmon, qarang. Surat Ikromovni ro'yxatini ko'rgandirsiz. Shu ro'yxatga kirmagan kimlar bor sizning ro'yxatingizda?
Bizning ro'yxatimizda albatta mana masalan biz bir necha yillardan beri ta'kidlab kelayotgan o'sha mustaqillik dastlabki yillarda hibsga olingan va o'shandan beri qamoqlarda yotgan masalan Murod Jo'rayev ro'yxati bor. Aytaylik, masalan men hozir to'g'ridan to'g'ri solishtirish imkoniyatim bo'lmaganligi uchun men ro'yxatdan tashqaridagi odamlarni aytishim mumkin. Umuman keyingi yillarda qamalgan o'sha Erk partiyasining faollarining ro'yxatlari bor, Birlik partiyasining faollarining ro'yxatlari bor, huquqmayachilar ro'yxatlari bor.
Xo'p. Avvalgi savolimga javob berayotib biz taqdim etgan ro'yxatda dindorlar yo'q dedingiz.
Aktual bo'lgan o'sha fuqarolar jamiyat vakillarini xizmat faoliyati uchun qamalgan nimalarni qo'shdik, lekin boshqa ro'yxatlarimizda, masalan, diniy erkinliklar bo'yicha hisobotlarimizda albatta o'sha dindorlari ham nimalari bor.
Tushunarli. Endi yana bir ro'yxat haqida so'ramoqchiman. Boyadan beri gaplashayotganimiz ro'yxatlar emas bu. Davlat kotibi bilan uchrashuvga boradigan huquq himoyachilar ro'yxatini kim tuzdi?
Endi buni albatta Amerika Qo'shma Shtatlarining O'zbekistondagi elchiligi ma'muriyati tuzgan. Albatta uni kriteriyalari, ya'ni mezonlari masalan menga ma'lum qaysi asosda tuzilgan va men shuni aytishim mumkin, masalan men ham oxirgi daqiqalarda chaqirildim. Hatto ozgina kechikib borishga ham to'g'ri keldi. Shu nuqtai nazardan menimcha bilmadim men qaysi nimadan kelib chiqib nima qilingan, lekin bu yerda o'sha fuqarolar jamiyatining har xil sektorlar, ya'ni o'sha ko'proq hukumat bilan ishlaydigan nozimat tashkilotlarini vakillari ham bor edi. Mana masalan aytaylik nogironlar jamiyatini, itirilmalari ham, bundan tashqari hukumatchi tashkilotlarini, ommaviy axborot vositalarini vakillari ham bor edi.
So'nggi savol. Qanday kayfiyat bilan chiqdingiz o'sha uchrashuvdan?
Juda bir murakkab bir taassurot uyg'otdi. Ya'ni bu uchrashuv men juda ham ko'p bir umid qilgan edim. Masalan, konkret masalalar bo'yicha davlat kotibi konkret savollar berib, qanaqadir bir jonlanish sezdiradimi yoki bo'lmasa avvalgi o'sha mehmonlar kelganida ozod qilinadigan qanaqadir siyosiy mahbuslar ozod qilinadimi degan bir nimalarni kutgan edim, lekin davlat o'sha departamentining delegatsiyasining bu tashrifi ma'lum darajada bir umumiy nimada o'tdi, lekin menimcha keskin bu yerda berilmadi. Albatta buni siyosiy jihatlari bordir ehtimol o'sha muloqot nuqtai nazaridan, lekin fuqarolar jamiyatining vakili sifatida men aytishim kerak ediki, juda og'riqli masalalar bo'yicha masalan ayrim keskin chiqishlar qilish ham mumkin edi. Endi o'sha narsalar bo'lmadi.
Mana ro'yxatdan boshladik. O'sha vijdon tutqunlari deb aytganingiz, siyosiy mahbus deb aytiladiganlarni ro'yxati davlat kotibiga topshirilibdi. Shu uchrashuvdan keyin shu mana ro'yxatni topshirdik. Endi shundan bir samara bo'ladi degan qandaydir bir umidmi, ishonchmi paydo bo'ldimi sizda?
Endi O'zbekiston hukumati juda bir avtoritar boshqaruvga asoslangan hukumat. Shuning uchun agar mana shu voqealardan Amerika Qo'shma Shtatlaridagi bir dunyoning yetakchi davlati bilan munosabatlardan bir qanaqadir zavqlanib yoki bo'lmasa shunga bir munosib bo'laylik degan taqdirda, masalan, O'zbekistonning birinchi rahbarlari o'ylab kimnidir ozod qilishi mumkin. Albatta mumkin. Chunki biz bu hodisalarni o'sha Yevropa ittifoqining mulozimlari kelgan paytda bir qancha himoyachilarni ozod qilinganini ko'rganmiz. Lekin ishonch yo'q, ishonch yo'q. Bu ko'nglimizda masalan faqat umid bor xolos.
Rahmat Abdurahmon.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonda hukmron koalitsiya atigi bir kun umr ko'rdi. Qirg'iz parlamentida 2-dekabr kuni tashkil etilgani e'lon qilingan hukmron koalitsiya 3-dekabr kuni o'z faoliyatini to'xtatdi. Bu vaqtda koalitsiya rahbari Sotsial-demokratlar partiyasi raisi Almazbek Atambayev bayonot berdi. Bu bilan Qirg'izistonda qonuniy hukumatni shakllantirish jarayoni yana noma'lum muddatga qoldirildi. Ayni paytda Qirg'iziston prezidenti Roza Otumboyeva yangi koalitsiyani tashkil etishni qaysi partiyaga topshirish masalasida parlament fraksiyalari rahbarlari bilan maslahatlashuv o'tkazmoqda. Mavzu bilan bog'liq boshqa tafsilotlar Bishkekdagi muxbirimiz Elburot lavhasida.
Qirg'iziston parlamentidagi Sotsial-demokratlar fraksiyasi rahbari Almaz Atambayev 3-dekabr kungi parlament yig'ilishida hukmron koalitsiya tarqatilganini e'lon qilar ekan, bunga koalitsiya tomonidan spikerlik lavozimiga nomzod sifatida ko'rsatilgan Otamakon partiyasi raisi Umurbek Tekebayevning mazkur lavozimga saylanmay qolgani sabab bo'lganini aytdi.
Bugundala qalpilamini 67 deputatmiz parlamentlik ko'pchilik.
Bugun ham 67 deputatdan iborat koalitsiyamiz parlamentda ko'pchilikni tashkil etamiz deb o'zimizni o'zimiz aldashimizning hojati yo'q. Achiq haqiqatni aytishimiz kerak. Bizning koalitsiyaga birlashgan 3 fraksiya faqat 58 ovozga ega, dedi Almaz Atambayev. Gap shundaki, 2-dekabr kuni kechga yaqin Qirg'iz parlamentida spikerni saylash jarayoni boshlandi. Bu lavozimga hukmron koalitsiyaga kirgan Otamakon partiyasi rahbari Umurbek Tekebayev nomzodi ko'rsatilgan edi. 120 o'rinli parlamentda 67 o'ringa ega bo'lgan koalitsiya qo'llovi bilan Tekebayev spikerlikka saylanishi kutilgan edi. Biroq, ovoz berish jarayonida bu nomzod uchun faqat 58 deputat ovoz bergan, 59 deputat esa Tekebayev nomzodini qo'llamagan. Ayrim tahlilchilarga ko'ra, muxolif fraksiyalarning Umurbek Tekebayev nomzodiga qarshi keskin chiqishi hukmron koalitsiyadagi deputatlarning ayrimlariga ta'sir ko'rsatgan bo'lishi mumkin. Chunki muxolif fraksiyalar Umurbek Tekebayevni o'sh voqealari aybdorlaridan biri sifatida talqin qilgan edilar.
O'sh voqealarining zakasini qatori sizni o'sh jilgisiga aytib
O'shda sizning nomingiz o'sh voqeasi buyurtmachilaridan biri sifatida tilga olinadi. Buni saylov natijalaridan ham bilsangiz bo'ladi. O'shda sizga o'zbek ham qirg'iz ham ovoz bermagan, dedi Tekebayevga qarshi so'zlagan deputat O'rnomus fraksiyasi a'zosi Anvar Ortiqov. Muxolifatdagi Atajurt fraksiyasi nomidan so'zlagan deputatlar ham bu nutqni qo'lladilar. Qirg'iziston parlamentining sobiq deputati Qazat Ahmatovga ko'ra, hukmron koalitsiya spikerlikka ko'rsatilgan nomzod uchun yakdillik bilan ovoz bera olmagani va koalitsiyaning bir kunda tarqab ketishi parlament krizisining boshlanishidir.
Bu deputatlardan jalbidir. Siyosiy etikalik dengeli tuman.
Bu voqea umuman olganda deputatlarning siyosiy etika darajasi past ekanligini ko'rsatib turibdi. Ikkinchidan, Umurbek Tekebayev spikerlikka saylanmaganidan xulosa qilib aytishim mumkinki, Umurbek Tekebayev saylanmadimi, demak boshqa nomzodlar ham bu lavozimga saylana olmaydi. Chunki parlamentda spikerlikka bundan boshqa nomzodning o'zi yo'q. Bunday nomzod topilgan taqdirda ham muxolifat juda qattiq qarshilik ko'rsatadi, deydi Qazat Ahmatov. Uning aytishicha, parlament krizisi mamlakatda yana yangi qarayonlarning kelib chiqishiga sabab bo'lishi mumkin. Bunday fikrni hukmron koalitsiya faoliyatini to'xtatgani haqida bayonot bergan Sotsial-demokratlar partiyasi rahbari Almazbek Atambayev ham bildirdi.
35 million Uygurlardın özünün memleketi yok. 40 milyon Kürt'ün özünün memleketi yok.
35 milyon Uygur'un öz devleti yok. 40 milyon Kürt'ün öz devleti yok. 3,5 milyon Kırgız'a Huda kollab Kırgızistan'ı verdi. Bir-birimizni düşman sezib, bir-birimizni ko'zimizni o'yishga harakat qilib, Qirg'izistonning ko'zini o'yib olmasak bo'ldi, dedi Almazbek Atambayev. Ayni paytda Qirg'iziston prezidenti yangi koalitsiya tashkil etilishi borasida parlamentdagi fraksiyalar rahbarlari bilan so'zlashuvlar o'tkazmoqda. Prezident Otunbayeva 11 noyabr kuni sotsial-demokratlar fraksiyasiga koalitsiya tuzish mandatini topshirar ekan, agar sotsial-demokratlar koalitsiya tashkil etolmasa, bu huquq Otamakon fraksiyasiga berilishini bildirgan edi. Ammo 3 dekabr kuni paydo bo'lgan ayrim xabarlarga ko'ra, Otamakon partiyasi raisi Umurbek Tekebayev koalitsiya tashkil etish vakolatidan voz kechgan, biroq bu xabar Otamakon fraksiyasi tomonidan hozircha tasdiqlanmadi, rad ham etilmadi. Elmurod Ozodlik radiosi, Bishkek.
Unutmang, sizda ozodlikni to'siqsiz o'qishning 2 imkoni bor. Ular darvoza.com va deraza.net linklaridir. Bir narsaga e'tibor bering. Har ikki link nomini yozganda odatdagi 3 W ni termang va bu linklardan ilk bor foydalanganingizda albatta ro'yxatdan o'tib qo'ying. Bu keyingi tashriflaringizni osonlashtiradi. Takrorlaymiz. Darvoza.com va deraza.net Ozodlik saytiga olib kiruvchi to'siqsiz yo'l. Ozodlikning internetdagi veb-sayti esa o'sha 3w.ozodlik.org.
Muhtaram tinglovchi, jonli muloqotimiz davom etadi. 2-dekabr kuni Rossiya hukumati mamlakat savdo tarmoqlarida chet el fuqarolari ishlashini cheklovchi qarori muddatini yana 1 yilga uzaytirdi. Yangi farmonga ko'ra, mehnat muhojirlari alkogol, dori-darmon, bozor va savdo palatkalarida oziq-ovqat savdosi bilan shug'ullanish huquqidan yana mahrum qoldilar. Ayni mavzu tafsilotlari bilan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek lavhasi orqali tanishamiz.
27 noyabr kuni Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin imzolagan 947 raqamli hukumat qaroriga ko'ra Rossiya savdo va sport sohasining qator tarmoqlarida chet ellik mehnat muhojirlari faoliyatiga cheklovlar qo'yildi. 2011 yilning 1 yanvaridan boshlab migrantlar savdo palatkalarida, magazindan tashqari joylashgan savdo nuqtalarida chakana savdo qilish huquqidan mahrum etildi, deya bildirdi Ozodlikka Rossiya Federal migratsiya xizmati markaziy boshqarmasi matbuot kotibi Виталий Стрельцов.
Он ничем не отличается. То есть такие же требования, только единственное, это ограничения просто продлены. Потому что эти да, ограничения...
Bu yilgi qaror, o'tgan yilgi qarordan deyarli farq qilmaydi. Shunchaki cheklovlar muddati yakunlanayotgani bois, u kelasi yilga ham uzaytirildi. Bu qaror ijobiy ko'rsatkichlarni namoyish qilganini ta'kidlashim joiz. Cheklovlar yordamida qarorda ko'rsatilgan chakana savdo, tibbiyot va alkogol mahsulotlari savdosi hamda aptekalardagi ish joylar rossiyaliklar tomonidan egallandi. Bu sohada ish beruvchilar esa mahalliylarga oyliklarini ham oshirishga majbur bo'ldi, deydi Federal migratsiya xizmati rasmiysi Vitaliy Strelsov. Migratsiya xizmati vakilining aytishicha, qarorda sport sohasidagi faoliyat bilan mashg'ul xorijliklar soni umumiy hisobdan 25%dan oshmasligi belgilangan. Bu chora 1 marotaba 2007 yilda joriy qilingan. Dastlab Rossiya mutasaddilari savdo tarmoqidagi xorij savdogarlari sonini 40%ga qisqartirgan. Bosh vazir Vladimir Putin bevosita tashabbusi bilan Kandologa voqealar va Gruziya bilan bo'lgan harbiy to'qnashuvdan keyin savdodagi mehnat muhojirlari soni keskin kamaytirildi. Rossiyadagi migrantlar sonini aksar sohalarda qisqartirish strategiyasini qo'llab-quvvatlovchi LDPR partiyasi yetakchisi Vladimir Jirinovskiy bu qarorni ijobiy baholab, mehnat muhojirlarini asosan qurilish va qishloq xo'jaligi sohasiga jalb qilishni tavsiya qildi.
Ни никаких работ. Чем меньше будет мигрантов, тем лучше. Вон вся Европа, значит, в зоне риска, везде взрывы.
Вопросы. Мигрантлар soni qanchalik kamaysa, shunchalik yaxshi. Mana ko'rib turibsiz, butun Yevropa xavf ostida. Hamma yoqda portlashlar. Men 20 yil Markaziy Osiyo respublikalarida yashadim. Qozog'iston, O'rta Osiyo, Kavkaz ortida. Bu yerda ularning keragi yo'q. O'zimizda ishchilarimiz yetarli. Mana bo'shab yotgan qishloqlarda yashasin, ishlasin. Lekin ularni rus tiliga o'rgatish, maxsus tarbiyalash kerak. Har biri cho'ntagida 1 gramdan nasha olib keladi. Ular millionlab-ku. Biz Ukraina va Belarusiya bilan aloqani kuchaytirib, Osiyo bilan cheklashimiz kerak, dedi ashaddiy shavinistlardan biri Vladimir Jirinovskiy. Savdo sohasidagi xorijliklar sonini cheklash Rossiya hukumati tomonidan bir necha yildan buyon og'ishmay amalga oshayotgan bo'lsa-da, bu chora-tadbirlarning yetarli darajada samara bermayotgani haqida gapirayotgan mutaxassislar ham talaygina. Rossiya mayda va o'rta tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlovchi Apora Rossiya ijtimoiy tashkiloti boshqaruv kengashi a'zosi Boris Bukatov bu qaror faqat og'izda amal qilayotgani. Aslida esa bozor, kiosk va boshqa savdo tarmoqlarida ishlayotgan migrantlar soni hech ham kamaymaganini gapiradi.
Ну, на мой взгляд, довольно спорное решение. Да, и мы бы, конечно, немножко огорчены, что не было изменения.
Менчи бу жуда бахсли қарор ва биз унинг ҳеч қандай ўзгаришсиз қабул қилинганидан бироз хафамиз. Бу қарор Россия иқтисодиётига ижобий ўзгаришлар олиб келади деб бўлмайди. У аслида ички ишлаб чиқарувчини ҳимоялаш ва олиб сотарлар сонини кескин камайтириш мақсадида ишлаб чиқилган. Лекин бизда илдиз отиб кетган порохорлик bu qarorlarni puchga chiqarmoqda, deydi Boris Bukatov. Moskvada mehnat qilayotgan va tadbirkorlar uyushmasi rahbarining so'zlarini tasdiqlagan Tog'ay Murodga ko'ra, u haqiqatdan 5-6 yildan buyon migratsiya xizmati xodimlaridan pora berib qutulishini aytadi.
Moda bozorchi pechadni gush mefrushim. Moya 5-6 dolar. Me baraye ikhayno
Men Moskvaning Pechatniki bozorchasida go'sht sotaman. Mana 5-6 yil bo'lib qoldi. Ulardan qutulish uchun haqlarini beraman. Chunki bozorlardan ular haq yig'adi-ku. Har oy aniq tayinlangan pul mablag'ini FMSga topshirib turamiz va bozor ma'muriyati savdo qilishimizga ruxsat beradi. Bu doimiy qoida-ku, deydi oddiy narsalarga aqlim yetmayotganidan ajablangan tojikistonlik Tog'ay Murod. Muhojirlar sonini qisqartirishga qaratilgan bunday qarorlar soni ko'paygani bilan Rossiya Federal Migratsiya rasmiylari xorijdan kelayotgan ish kuchidan voz kechmasligini ta'kidlab kelmoqda. Chunonchi, Federal Migratsiya rahbari Konstantin Ramadanovskiy ommaviy axborot vositalari oldida qilgan so'nggi chiqishlaridan birida Rossiya yiliga 5 million mehnat muhojiri, jumladan 40-60 ming yuqori malakali mutaxassislarni jalb qilish zarurligini ta'kidladi. Unga ko'ra, asosan Ukraina, O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikistondan kelayotgan migrantlar oqimi mamlakat iqtisodiyotiga 100 milliard rubl sof daromad keltirmoqda. Bu esa Rossiya yalpi ichki mahsulotining 8-10% deganidir. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtir. 3w.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Muhtaram tinglovchi, jonli muloqotimizni davom ettiramiz. 3-dekabr xalqaro nogironlar kuni. Xo'janddagi hamkorimiz Alisher ayni sana munosabati bilan lavha tayyorlagan. Jamiyatning eng nochor qatlami bo'lgan nogironlarning bugun sobiq ittifoq davlatlaridagi hayotiga havas qilib bo'lmaydi. To'rt muchasi sog' odamlar o'zini o'tga urib, cho'qqa urib bo'lsa ham bir kunini o'tkazib yuribdi. Lekin birgina nafaqaga yashayotgan tojikistonlik nogironlar uchun bugun narx-navolar osmonga ko'tarilayotgan sharoitda tirikchilik qilish og'ir bo'lmoqda. Hamkorimiz Alisher tayyorlagan lavhani tinglaymiz.
Sho'x viloyati nogironlar jamiyati raisasi Lola Ashurova viloyatda nogironlar turmush tarzi yaxshi ekanligi, mahalliy hukumat ularga har tomonlama yordam berayotgani haqida gapirdi.
Voyoya, amin nafaqa oshon dar hozir zamona in namerasat dar zindagi.
Nogironlarga belgilangan nafaqalar miqdori kam. Albatta, bu tirikchilikka yetmaydi. Shu bois ular mehnat qilishga majburdirlar. Mana shuni hisobga olgan jamiyat nogironlarga ish joylari tashkil etgan. Ishlayotgan nogironlar 150-170 so'mgacha maosh oladi. Deydi Lola Ashurova. Viloyat hukumati aholini ijtimoiy himoya qilish boshqarmasi mas'uli Anvar Akramovning aytishicha, bugun viloyatda 58600 nafar nogironlar bor. Ular hukumat tomonidan yordam olishmoqda.
Srednya summa pensiya 80 so'mni 70 dirham.
Viloyatdagi barcha nogironlar soni doimiy tarzda hisobga olinmoqda. Bugun nogironlarga to'lanayotgan nafaqaning o'rtacha miqdori 80 so'mni tashkil etadi. Respublika hukumati yangi yildan ularning nafaqasini oshirishni rejalashtirgan. Aytmoqchimanki, hukumat tomonidan nogironlar nafaqasi va ularga ko'rsatilayotgan moddiy yordam ko'lami yildan yilga oshirilib borilmoqda, deydi Anvar Akramov. Biroq mahalliy kuzatuvchilar fikricha nogironlarning bugungi hayotini ikki og'iz so'z bilan ta'riflaydigan bo'lsa, hayotlari haqiqatan ham juda og'ir, chunki hamma nogironlar ham birdek nafaqa olmaydi.
Если обратить только на положение инвалидов в Сагдейской области, без украсок можно сказать, что
viloyat nogironlar hayotiga nazar tashlasak, ularning ahvoliga maymunlar yig'laydi desam, mubolag'a gunohi bo'lmas. Hukumat ko'rsatayotgan yordam esa juda ham kam. Bir necha kunga yetgulik oziq-ovqat beriladi. Men viloyat tumanlari va shaharlarda ko'p bo'laman. Nogironlar bilan ham uchrashaman. Ularning suhbatida bo'lgan odam, ular yashayotgan turmushini ko'rgan kishi yurak bag'ri ezilib ketadi. Axir davlat berayotgan 30-40 so'mga yashab bo'ladimi? Deydi kuzatuvchi Bahrullo Haydarov. Navbatdagi suhbatdoshimiz qonimodomlik Qamarbek To'raboyev tirikchilik vajidan Rossiyaga mardikorlikka borgan. U yerdagi izg'irin sovuqda ikki oyog'ini sovuqqa oldirib qaytdi. Vataniga kelib yotib qoldi. Oqibatda uning ikki oyog'ini kesib tashlashdi. U birinchi guruh nogironi bo'lib qoldi.
Mana dutta farzandim bor, sharoiti zindagim vazbi.
Ikki nafar farzandim bor. Ro'zg'or sharoitim juda og'ir. Davlat tomonidan berilayotgan nafaqa puli tirikchilik u yoqda tursin, dori-darmonga ham yetmaydi. Davlat tashkilotlariga necha martalab murojaat qildim. Bir yilda bir marta gumanitar yordam beradi xolos, deydi Qamarbek To'raboyev. Kuzatuvchilarning so'zlariga ko'ra, nogironlarning ijtimoiy ahvoliga qarab ikki toifaga ajratish mumkin. Birinchisi, qarovchilari bor, aka-ukalari yoki qarindoshlari yordam berib turadiganlar. Ikkinchi toifadagi nogironlar borki, uning boquvchisi yo'q. Aynan ana shu toifadagi nogironlarga bugun hayotda yashash juda qiyin bo'lyapti.
Частенько встречаюсь с инвалидами. Недавно в Хужанде встретился с пожилой женщиной, она
Вазифа Мюзастан аҳоли билан тез-тез учраш Raman. Yaqinda Xo'janda yoshi 80ga borib qolgan bir ayol bilan suhbatlashib qoldim. Usti yupuq, xorg'in, hayotdan umidi qolmaganligi shundoq ko'rinib turibdi. Bu ayolning aytishicha yolg'iz yashar ekan. Ikkinchi guruh nogironi 70 so'mni nafaqa oladi. Faqat elektr energiya va boshqa kommunal xizmatlar uchun har oy 40 so'mni to'lashi kerak. Nafaqadan qolgan 30 so'mniga esa bir oy tirikchilik qilishi lozim. Toqati tog' bo'lib o'zini daryoga tashlamoqchi bo'libdi. Yonimda bo'lgan puldan berdim. Qo'limdan kelgani shu. Viloyatda bunday nochor ahvolda bo'lganlar kam emas, deydi kuzatuvchi Bahrullo Haydarov. Kuzatuvchilar fikricha jamiyatning eng nochor qatlami bo'lgan nogironlar har qanday hukumatning birinchi darajali mas'uliyatli vazifasi lardan bo'lish kerak. Zero ularning inson uchun kerakli bo'lgan sog'lig'i yo'q, qo'li yo'q, oyog'i yo'q, tili yo'q, lekin ular ham inson farzandi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Tojikistonda 152 ming nogironlar istiqomat qiladi. Ularning 20 ming nafari bolalardir. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Xo'p, mavzularda jonli muloqotimizni davom ettiramiz. Taniqli rus jurnalisti Leonid Parfyonov Moskvada Vlad Listyev mukofotini olayotib, Rossiya televideniyasining xususan Kreml mandohiga aylangan rus jurnalistikasining hozirgi ahvoli haqida qattiq tanqidiy fikrlarni izhor qildi. Ayni mavzuni o'rgangan hamkasbim Abdulla Iskandar hozir studiyada. Demak,
assalomu alaykum.
Abdulla Iskandar, ayni paytda xuddi shunga o'xshash holat O'zbekistonda ham kuzatilyapti. O'sha kamida 2-3 jurnalist o'sha O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasining bu davlatga qarashli bo'lgan teleradio kompaniyasining 2 jurnalisti Sodat Amon va Malohat Eshonqulovlar ham o'sha televideniyada senzura mavjudligi, erkin matbuot erkin emasligi haqida qanaqadir bir chiqishlar qilyapti.
Endi masalan agar rus jurnalistikasi, rus televideniyasi bilan O'zbekiston televideniyasini solishtirsak, ancha farq bor, ya'ni. Biroq aytadi, osmon bilan yer orasidagi farq deydi, lekin e'tirozlar bir xil. Parfyonov ham aytayapti, senzura yo'q deb, senzura bor deb. Bu Malohat ham aytayapti.
Soda
tomoni ham aytayapti va uyida hech kim yo'q paytda ko'pgina jurnalistlar ham aytayapti, ya'ni jim uyda. Shoir Yevgeniy Yevtushenkoning Haqiqat uchun 3 daqiqa degan she'ri bor. Bu she'rni mana Ommatjon sizning yurtdoshingiz tarjima qilgan o'zbekchaga. Bu she'r 1962 yilda yozilgan. Bu she'r Haqiqat uchun 3 daqiqa deb ataladi. Bu she'r qahramoni Mansana ismli o'smir vatanim Kuba haqiqatni bilsin deya do'stlari bilan birgalikda radiostansiyani ishg'ol qiladi. Mansana studiyadagi to'tinoma mallasoch ayol qo'ldagi mikrofonni tortib olib gapira boshlaydi. Jasorat va umidning ovozi kabi yangragan haqiqatning sadosiga mustabid rejim qo'riqchisining to'pponchasidan uzilgan o'q nuqta qo'ydi. Mansana faqat 3 daqiqa gapira oldi xolos. Haqiqat uchun 3 daqiqa she'r yozilgan 1962 yili ikki tizzasini quchoqlab osmonga qarab xayol surayotgan 2 yashar bola bo'lgan rus jurnalisti Parfyonovning kuni kecha Moskvada irod qilgan nutqini ham Mansana jasoratiga tenglashtirishmoqda. Farq shuki, Parfyonov uchun haqiqatni aytish imkoni 7 daqiqa bo'ldi. Boz ustiga unga qarata hech kim o'q otmadi. Taniqli rus jurnalisti Leonid Parfyonov Moskvada Vlad Listyev mukofotini olayotib, Rossiya televideniyasining xususan Kreml maddohiga aylangan rus jurnalistikasining hozirgi mutiy ahvoli haqida qattiq tanqidiy fikrlarni izhor qildi.
Замалчивается до четверти спектра общественного мнения. Высшая власть предстаёт дорогим покойником, а не только хорошо или ничего. При том, что у аудитории явно востребованы...
Путин ва Медведев телевидениеда фақат чиройли қилиб кўрсатилади. Улар ҳақида танқидий, ошкор ва ҳазил касади тариқасида гапириш мумкин эмас. Биз телевидение қилаётганимиз нарса янгилик эмас, эскиликдир, деди Парфёнов. Леонид Парфёнов ўзига ажратилган 7 дақиқа давомида рус оммавий ахборот воситалари Парфёновнинг бу жасоратли нутқини ўз овози билан зулм залтанатини титратган Андрей Сахаров нутқи билан қиёсласмоқда. Яна бир таниқли журналист Савик Шустер назарида бу муболага эмас.
Академик Сахаров выступил настолько откровенно, настолько искренне и настолько...
Андрей Сахаровның нұтқы өз сәмимилігі, күйіншәкілігі ва жасараты білән дәмиетін тұтыраткен еді. Біз Парфенов нұтқыда қам әйні сәмимиет ва әйні күйіншәкілікні көреміз, қар икелі нұтқы қам дәмиеттегі қорқақлик ва мутилікке қаршы қаратылгендір, деді Шустер. Влад Листев номдегі мүкафатын алген Леонид Парфенов. Televideniyada o'z ijodini boshlagan kezda O'zbekiston ham Sovet Ittifoqining yagona televideniya makonida edi. Markaz televideniyadagi vizgat ko'rsatuvi bilan bellashadigan 4-chi studiya ko'rsatuvi o'sha paytda o'zbek oynai jahonini erkin so'z minbariga aylantira oldi. Ammo sarutmay 4-chi studiya hayot quvonchlari tashvishlari, kesin ham xurt qulg'onsan kabi ko'rsatuvlardagi jasorat ruhi mutilikka do'ndi. O'zbekiston televideniyasi bir kishini mashq qiladigan maqtov mashinasiga aylantirildi. Parfyonov televideniya bemalol prezident tanqid qila olsin degan gapni 25 noyabr kuni aytdi. Bundan atigi bir hafta oldin ayni gapni O'zbekiston prezidenti ham Oliy kengashning qo'shma majlisida aytdi. Ya'ni prezidentni matbuot nazorat qilish kerak, men prezident bo'lsam ham meni matbuot tanqid qilsin dedi Islom Karimov. Karimov nutqidan keyin O'zbekistondagi keksa bir jurnalistga telefon qilib munosabat so'radim. Qo'ying ukatin chiroyli hech narsa o'zgargani yo'q dedi hurmatli jurnalist. Yana bir ikki jurnalistlar ham yaxshi kunlar kelguncha jim turishni ma'qul ko'rishdi. O'zbekistondagi yoshlar telekanalining muxbiri Malohat Ishonqulova Parfyonov nutqidan sal oldin o'z telekanalidagi senzuraga qarshi bosh ko'targan sanoqli ikki kishini biri bo'ldi. Yana biri Saodat Omonova ekanligini suhbatimiz avvalda aytib o'tdik. Demak, Saodat Omonovaga aytdiki, ana sizga ham haqiqatni aytish uchun Parfyonovga berilgani kabi 7 daqiqa berilsa, nimalarni aytgan bo'lar edingiz deb so'radik Malohat Eshonqulovadan.
Televideniyadagi umuman yoshlar telekanalidagi bugungi ahvol nihoyatda yomonda. Mutlaqo yomon hozirgi ahvol. Buni umuman bitta, bir yoki ikki og'iz gap bilan ifodalashni iloji yo'q-da. Masalan, jurnalistlarning erkinligiga keladigan bo'lsak, endi bu borada nol. Bu haqda gapirishni hojati ham yo'q. Masalan, jurnalistlarni erkin ijod qilish masalasi haqida televideniyada bugungi kunda gap bo'lishi mumkin emas. Yana eng achinarli tomoni shundaki, bugungi kunda endi yoshlar telekanali yangi yildan shartnomaga o'tish arafasida, xodimlarni shartnomaga o'tkazish ommaviy ravishda arafasida shu munosabat bilan yana Milliy televiziya kompaniya raisi Alisher Hajayev tomonidan umumiy majlis chaqirilib, shunday bir fikr o'rtaga tashlandiki, bundan keyin, mana shu shartnomadan keyin nima emishki, jurnalistlar faqat buyurtma asosida ishlasharmishdi. Televiziya rahbariyati buyurtma berar ekan, jurnalistlar ijrochi sifatida shu buyurtmani ijro etar ekan xolos. Masalan, jurnalist xohlaydi mardikor bozoridan tayyorlashni. Nima deydi rahbar unga buyurtma berib yo'q? Bu mavzuda tayyorlangan lavhangizga ko'rsatuvingiz bizga kerak emas, biz buni efirga bera olmaymiz. Siz sog'liqni saqlash tizimidagi deylik muvaffaqiyatlar haqida gapirishingiz shart deb buyuradimi? Mana shu narsalar bugungi kunda jurnalistlarni nihoyatda qiynab qo'yganda, men hamkasblarimga hozir nihoyatda achinaman.
Malohat Eshonqulovaga yana bir savol berdik. Mana Parfyonov o'z nutqida Rossiya televideniyasi prezidentni, ya'ni Rossiya prezidenti Putin va Medvedevni, bosh vazir Putinni tanqid qilmaydi deb aytdi. Bunda sal oldin O'zbekiston prezidenti ham meni matbuot tanqid qilsin devdi. Xo'sh, prezidentni O'zbekistonda turib tanqid qilayotgan o'zbek jurnalistini siz masalan tasavvur qila olasizmi?
Mamlakat rahbari shunchalik istayotgan bo'lishi mumkin endi. Hatto mamlakat rahbarini ham tanqid qilishga o'zlarida jur'at topa olishlarini istayotgan bo'lishi mumkin. Lekin bunga meni shaxsan bugungi televideniyada faoliyat yuritayotgan jurnalistlar misolida nafaqat mamlakat rahbarini hali qo'yib turaylik, hatto oddiy bir hokimni yoki bo'lmasa noqonuniy demak O'zbekiston Respublikasi nomidan hukm chiqargan sudyani, aytaylik prokurorni tanqid qilishga jur'ati yoki qurbi yetmaydi-ku bugungi jurnalistlarni.
Nima uchun shunaqa?
Bilasizmi? Masalan, televiziyani miqyosda oladigan bo'lsa, nihoyatda qattiq rejim o'rnatilganda bu borada buni tushuntirish nihoyatda qiyin.
juda katta bir rejim ishlab chiqilgan. Hatto mayli tanqidni qo'ya turaylik. Hatto bir tahliliy bir mulohazali bir fikrlaringizni o'tkazib tashlaydigan, mana shu muammolarni bartaraf etish uchun mulohazalaringizni o'tkazib tashlaydigan bir ko'rsatuvlar qilish ham taqiqlanganda hatto bizda. Mana birgina misol, Milliy televiziya kompaniyasida xususan yoshlar telekanalida ko'z ko'rib quloq eshitmaydigan shunchalik noqonuniyatlar bo'ladiki, o'sha yerda faoliyat ko'rsatayotgan kerak bo'lsa 30 yillik, 20 yillik jurnalistlar o'sha noqonuniyatga qarshi bir so'z aytish uchun o'zida jur'at topmaydi. Shunday ekan, qanday qilib u jurnalist atrofidagi nohaqliklar haqida yoki qo'shma tashkilot, qo'shma korxona, hayotdagi, mamlakatdagi, jamiyatdagi kamchiliklar haqida bong urishga qurbiyetsin. Bizning jurnalistlarimiz menimcha deydi, erkinlashishga deydimi, erkin gapni ayta olishga tayyor emasmi? Nima uchun? Chunki o'sha rahbarlar tomonidan cheklab qo'yilgani uchun deb o'ylayman-da men.
O'zbek televideniyasi ahvol haqidagi haqiqatga og'iz juftlashga jur'at qilgan jurnalist Malohat Eshonqulovaning fikrlari edi. Kubalik o'smir Mansana 3 daqiqa davomida haqiqatni aytgani uchun peshonasidan o'q yedi. Moskvalik jurnalist Leonid Parfyonov 7 daqiqa davomida ichida bor gapni to'kib soldi va pirovardida mukofotga noil bo'ldi. Ikki tizzasini quchoqlab osmonga qarab xayol surayotgan bolakay shaklidagi mukofot jurnalistik jasoratga berilgan mukofot bo'ldi. Xo'sh, O'zbekistondagi jurnalistika haqida ochiq ravishda gapirganlarni qanday mukofot kutmoqda? Bu savol javobini 6 dekabr kuni bilamiz. O'zbekistonlik ikki telejurnalist Saodat Ammonova va Malohat Eshonqulova 6 dekabr kuni o'zbek televideniyasidagi ahvolga norozilik bildirib, Mustaqillik maydonidagi ezgulik arkiga borishadi. Mehribonov Yetushenkani she'ri bilan boshladik. She'rning oxiri mana bunday tamom bo'ladi. Yetushenkani 1962 yilda yozgan she'ri. Men yoshlarga murojaat qilaman. Agar mamlakatingda yolg'on hukm sursa, gazetalar charchamasdan yolg'onni yozsa, sen Mansanadan o'rnak ol. Shunaqa yasha. Hech bo'lmasa, haqiqatni 3 daqiqa ayt.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea-hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Efirda erkin mikrofon rukunni boshlashdan avval odatdagidek eslatib o'taman. Erkin mikrofon rukni ostida beriladigan har qanday fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. 3 dekabr kuni Ozodlik bilan bog'langan Qashqadaryoning Yakkabog' tumani Abdurozzoq Xoliqov jamoa xo'jaligi Choydari qishlog'idan bo'lgan Ro'zimat Meliyev yana tabiiy gaz muammo sini tiliga oldi Ozodlik bilan bog'lanib.
Bizlar 7000 yildan gaz yetkazgandik. 7008 yilda kuchlarimizni laboratoriyaga o'tkazdik. Shundan beri bizni kuchlarimizni qo'ygan yo'q. Qo'ymasdan bizga gaz yuborar va yani, napor yo'q, uli gazdi. Bosh tomoni yoqadi, oxir tomoni yoqmaydi. Shunga bir hafta 8 kun gaz bo'lar, qolgan kunga gaz yo'q. Bizga boyadi biz ishchik 17 sumdan 17 sumdan 18 sumdan pul yopdida oyiga. Gaz tashlash 2000 yillar hamma qurbolarda boshqa karbet, avtogen, portogen hamma bizni o'zimiz yonimizdan bo'lgan, qistamizdan. Endi bola chaqamizga 20-20 o'shani masalan o'tkazganmiz. Bizga Royana, Braykaz ham hech kim bizga yordam bergan yo'q. O'tkazing doy bilan o'tib ketgan. Hozir o'shani ham bizdan so'ramasdan, izlamasdan o'zlarini boyardi bizga byudjetiga olib nima qilsa qilyaptida hozir bizga gaz ham yo'q, boshqa ham yo'q, mana bu sentralni yerdan uchishib qo'yadiganimizni bersa unamaydi. 920 ta xo'jalikda gaz yetgan, o'zi 1600 ta xo'jalik bor xo'jaligimizda. Bunga birov quloq ham solmaydi. Na qishloq sovetimiz, na rayon, na hokim. Bu hamma yerga borgan, yuqoriga chiqqanimiz yo'q lekin. Endi yuqoriga chiqqan bilan hech qanday foydasi yo'q buni.
Nima uchun?
Otangga bor, onangga bor, ana shunday kichkina gap bo'yapti.
Ro'zimat aka murojaati orqasidan Yakkabog' tumani gaz idorasi boshlig'i Jo'ra Oqmirzayev bilan telefon orqali bog'landik. Mani ismim Mehribon, men Ozodlik radiosidan qo'ng'iroq qilyotdim Jo'ra aka. Rahmat, rahmat. Jo'ra aka, sizga qo'ng'iroq qilyotganimni boisi o'sha Yakkabog'da Abdurozzoq Xoliqov jamoa xo'jaligidan choydori qishlog'idan biri fuqarolar bizga murojaat qilib o'sha tabiiy gaz muammosidan qiynalishayotgani haqida gapirishdi-da. Shu qishloqda haqiqatan shu qishloqda nimaga bunaqa tabiiy gazdan muammo bo'lyapti, Jo'raka?
Pul to'lamaganlarning muammosi.
Qanaqa u, nima deganingiz?
Bitta narsada opa, mana o'sha bosh vazirda o'rinbosarining topshirig'iga asosan endi men hozir tashqariga edim-da.
Aha.
Jami 900 ga yaqin xonadan gazlashgan.
Chordorini o'zida.
Chaydari. Chaydari qishlog'ida. O'shani 50%larga qish vaqtida tabiiy gaz yetib borishi qiyin bo'lgan holatlar bor-da.
Nima uchun?
Ha?
Nima uchun yetib borish qiyin?
O'sha Yakkabog', Shastabr, Kitob rayonlariga qish vaqti gaz yetib kelish qiyin bo'lgan hududlar hisoblanadi, tog'li hududlar bo'lgan uchun.
Yo'q, nima uchun? Buni o'shani bartaraf qilishda imkoni yo'qmi shuni? Muammoni.
Martaraf qilishdi hukumat tomonidan mana hozir Shortandan Shahrisabz Yakkabog'a qarab ikkinchi liniya tortib kelinyapti. Uni hozir bu yil loyiha ishlari bajarilib ish boshlandi. Uni aniq menda ma'lumoti yo'q edi, bir 10-15 km montaj ishlari bajarildi.
Bu qachonga bitishi mumkin bu o'sha aytayotgan loyihangiz?
Endi u 50-40 km-da uni butun o'sha yilini ishlayapti, bitkazib bersa dekabrda oxirigacha balkim bo'lib qolar, ish bitib qolsa hamma joyga kitob shasari yetib o'qdi. O'sha magistral tribundan yetib kelayotgan gaz aholi ko'pda edi, yetib borish qiyin bo'lgan hududlar. O'sha davlat hisobkori bu yil loyihalashni rejaga kiritilgan. O'sha O'zbekiston akademik kompaniyasining mablag'i hisobidan.
Endi Jo'ra aka, mana shu loyiha agar dekabr oxirigacha amalga oshsa, demak o'sha Choydari qishlog'idagi ayni paytda tabiiy gaz muammosidan qiynalayotgan aholini muammosi hal bo'lishi mumkinmi?
U netashda Chaydari, Yakkabog', Shastabr, Kitob rayonlaridagi aholini hammasiga normallashadi.
Demak, muammo bartaraf bo'ladi.
Bo'ladi, bartaraf bo'ladi.
Demak, Yakkabog' tumani gaz idorasi boshlig'i Jo'ra Oqmurzayevning va'dasiga ko'ra, yangi yilni o'sha yakkabog'liklar issiqqina uyda qarshi olishlari mumkin bo'ladi. 3-dekabr kuni ozodlik bilan bog'langan Rossiyaning Moskva shahridan Ilhom Madaminov bo'ldi. Ilhom o'sha o'zining do'sti andijonlik 26 yoshli Bobur Nishonxo'jayevning ahvoli haqida ozodlikka ma'lum qildi. Ilhomga ko'ra, 3-dekabr kuni Boburni Rossiyadagi mahalliy militsiya xodimlari kaltaklashgan va ayni paytda Bobur og'ir ahvolda yotganini aytdi.
Bugun Moskvada Mira prospektidagi Sobirlay masjidi juma namozidan oldin bo'lgan voqea haqida gapirib bermoqchimiz.
Eshitamiz, nima voqea bo'ldi?
Juma namozidan oldin 26 yasharlik O'zbekiston fuqarosi Nishonxo'jayev Bobur bir do'stini iltimosiga binoan sumkasini ko'tarib turgan paytda asardagi militsiya xodimlari, tinchlik saqlovchi militsiya xodimlari kelib, sumkani och deb bu kishiga buyruq qilgan. Bu bola u sumkani birovnikiligini aytgan, omonat qo'yib ketganligini aytgan. Ular qattiq do'qqigan, so'kinishga. Shunda bu Nishonxo'jayev Bobur menga do'qimanglar, menga qo'pol muomala qilmanglar, yaxshi muomala qilsanglar, yaxshi gaplashsak bo'ladi-yu degan. Sen bizga nima deyapsan deb turib, o'zlarini avtobuslariga olib chiqishib, sen kelgindisin deb qattiq do'qishlashgan. 5-6 kishi yo'g'on-yo'g'on kuchli, jismonan kuchli shaxslar bu o'zi kasal bo'lgan Nishonxo'jayev Boburni jismonan va ma'nan zarar yetkazishgan, militsiya xodimlari urushgan, do'pposlashgan.
Hozir Bobur qayerda?
Bobur hozir Moskvada bizning xonamizda og'ir holatda yotibdi, o'zini yo'qotib qo'ygan, shokka tushib qo'ygan.
O'zi bilan gaplashinglar Bobur.
O'zi gapiradigan holatda emas, biz ham zo'rg'a so'rab surishtirib bilib oldik. Aserdagi ko'rganlardan bilib oldik nima bo'lganini. Qattiq holatda hozir.
Shifoxonaga yotqizmadingizlarmi?
Shifoxonaga yotqizishlikka hali ulgurmadik. Juma namozi o'qilganiga endi ozgina vaqt bo'ldi. Endi shuni harakatida yuribsiz. Biz bolalarga telefon qildik. Hozir mashinalari bilan kelishlik kelgan Nurishga ham telefon qilganmiz. Endi hozir kelib qolsa kerak. Ularni bu qilgan ishini ustidan biz ish qo'zg'ashlik maqsadida
Ve bunu hemen bir işkenliği için sizlerce bunu efendim yetiştiririz. Bu vakiye birinci senmez, ahirgi sen de boylamayız. Bundan aldığı hem de köp buna işler boyun.
İlhamni aytishicha Bobur va ular o'sha Boburni kaltaklagan militsiya xodimlari ustidan Moskvadagi huquq tartibot organlariga shikoyat qilishga harakat qilishmoqda. Navbatdagi suhbatdoshimiz Namanganlik bir o'qituvchi Namangan shahrining maktablaridan birida informatika fani bo'yicha laborant bo'lib ishlayotgan Danir o'qituvchilar va maktab xodimlarining hasharchi ekanligi haqida gapirdi Ozodlik bilan bog'lanib.
O'tgan yili 2009-yil yuqoridan bir buyruq kelgandan birin boshlab hozirgi kungacha mana maktab o'qituvchilarida, ki maktabdagi qorovul ishchilarida mana shu hasharga yuborilyapti hozir. Hamma maktablarda qiynab yuboradi. Bizga na yo'l kira, na oziq-ovqat beriladi. Kuniga chaqiraveradi, odamni tinkasini quritib yuboradi-da, hatto xalaqdan beryapti ishchilarga. Nimaydi masalan, maktab o'quvchilari, maktabdagi o'quvchi bolalarga dars berishi, ta'lim berish kerakmi, yoki bo'lmasam o'sha yerga hasharga yuborish kerakmi? Shuni bo'lmayapti-da, ba'da hasharga yuboradi, ba'da dars qolib ketyapti. Bolalar umuman ilmsiz qolib ketyapti hozir.
Endi o'qituvchilar hech narsa demaydimi shu olib ketayotgan paytida? Dars qolyapti bu yoqda, nima yo'q ketasiz desa deb.
Agar gapirsangiz, ishdan haydab yuboradi. Yo'q bo'lmasam, shu maktabdan ma'muriyat ishdan haydab yuboradi, yo oilangizni olib qo'yadi, yo boshqa holat bo'ladi-da. Shunaqangi bir qiyin holat bizga yana hasharga yubordi, bu Namanganda aeroport, Namangan aeroportiga borildi. O'sha yerda uni o't raygiriz deydi, o'sha o'tni o'tlarni tagidan olib turib, mashinaga yuklatildi, raza eshakda ishlatildi. Ertalab soat 9 da ketgan bo'lsak, kechki payt soat 8 da qaytib kelganmiz uyimizga, qorong'ida. Shunaqanga bir charchab kelganmiz, ovqat berdi, xuddi turmada ovqat berganday qilib berdi, makaron ustiga haligi qattiq nonni sinov sovutib, haligi turmada ovqat qiladi-yu, xuddi shunaqa qilib berdi-da bizga. Juda qattiq ahvol bo'lyapti. Buni surishtirib qarasak, hokimiyatdan buyurilgan ekan bu. Hokimiyat tarafdan buyruq, o'sha Namangan shahar xalq ta'limi boshqarmasiga buyruq berarkan hokim, viloyat hokimi. Hokimki viloyat hokimidan buyruq bergan shahar ta'limi boshqarmasiga buyruq bergandan keyin maktabni direktorlarga hamma o'sha ta'lim boshqarmasi direktorlarga aytar ekan. Bizga 5ta, 10ta o'sha odam kerak, odam yubor deydi. O'qituvchilar boradi, ketmon bilan lapotka ko'tarib, dars tashlab, chala qoldirib o'quvchilar boradi, o'quvchilarni tashlab ketadi o'sha yerga. Mashina g'alati bir holat bo'lyapti. Bu juda ham og'ir holat. Mana hozir o'zimizdan oktyabr, noyabrda oyligini ololganimiz yo'q. Haligacha bermayapti hozir. Plastikda pul o'tkazmayapti ham, hattoki pul o'tkazgani ham yo'q.
Nimaga bermayapti?
Shunaqanda bir moliyaga borib jaliba qilsak, moliyada pul yo'q deyapti. Bankka borib boringlar deydi, bankka borsangiz, bankdan markaziy bank pul berishni xohlamayapti deydi.
Namanganlik Danir edi. Navbatdagi suhbatdoshimiz Erondan qo'ng'iroq qildi. Asli buxorolik muhojir bo'lgan Hazrat Jurayev bir qissani aytib, o'zbekistonliklarni ayni qissadan hissa chiqarishga chorlaydi.
Bir zolim podsho bo'lgan ekan, bir guruh mullalarni yig'ib, ulardan so'rabdiki, "Men zolimmi yo Alloh zolimmi?" Ular podshodan qo'rqganlardan Alloh zolim debdilar. Podsho ularni hammasini o'ldirib yubordi. Keyin ikkinchi guruh mullalarni to'plab ulardan ham shu savolni so'rabdim. Ular fikr qildiki, oldingi guruh Allohni zolim degani uchun o'ldirilib yuboruvdi. Endi bular shu uchun ular aytdiki, "Sen zolimsan." Podsho ularni ham o'ldirib yuboribdi. Keyin uchinchi guruh mullalarni chaqiribdi, ularning ichida bir cho'pon ham bor ekan. Shu savolni so'raganda cho'pon ijozat so'rabdiki, "Men javob bersam maylimi?" Podsho ijozat beribdi, cho'pon aytibdiki, "Alloh ham zolim emas, sen ham zolim emas. Balki bizni o'zimiz zolimmizki, Alloh seni bizni ustimizga yubordi" debdi. Shu uchun endi bu qissadan hissani yurtdoshlarimiz bir o'ylab ko'rsalar, ilm, ma'rifat, ma'naviyatni o'ylasalar, siyosat bilan, din bilan shug'ullansalar, o'z haq-huquqlarini tanisalar, hukumatdan judayam qo'rqib qaltiramasalar, xushomadga yo'lagan bardorligini qilmasalar, mana shular ham bir zulmmi deb
sizlarga bir telefon qilib turdimdan mehribon. Mehribon, shu o'zbeklar mazlumda qancha oltin bor, gaz bor, o'sha yerda g'alla. Bu boyliklarni masalan qayoqqa ketyapti buncha pulki, millionlab odamlar mehnat muhojiri yo'q, gaz yo'q, pul yo'q, bular hammasi shu o'zbek xalqini o'zidanmi emasmiz?
Bu Erondan qo'ng'iroq qilgan asli buxorolik muhojir Hazrat Jo'rayev edi, muhtaram tinglovchi. Shu o'rinda ozodlikning navbatdagi dasturini yakunlaymiz. Uni Pragadagi studiyadan men Mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.